Миңгердебиз элге флайлык койту тарабынан, райондук кеңеш тарабынан чечим кабыл алдым деле. Ошону эл мага оор болуп атат, бөлүп берсек дегендей пикирин айтты.
Кечиресиз, демек чечимдин маңызы, демек байыркы тарыхый мурас болгон урандылар сакталган жерди жеке менчик уйгурууга бөлүп берүү чечимиби, кандай? Анын маңызы эмнеде?
Өзүмдүн иликтөө жүргүшүмдө төмөндөгүдөй жыйынтыкка келип отурам. Бул шаар урандысы ушул совет мезгилинде айрым бөлүктөрү совет мезгилинде кичине бузулуп.
Ороз мырза, баягы дың бузуу деген бир жалпы эсир боюнча анын ичинен Борбор Азия боюнча бир өнөктүк болбоду. Ошол учурунда ушул шаардын бир топ маанилүү уранды жайгашкан жерлери айдоо талаасы болуп калбады беле? Ошону айтып атасыз да?
Ошону айтып атам. Тагыраак айтсак, ушул 76-жылдардан бери бул жерге айыл чарба жумуштарын жүргүзүп келишиптир. Ал эми анын негизги бөлүгүнө, тагыраак айтканда азыркы Карабак деген участкасына бул мурдакы башкармалар тарабынан атайын коргоо иретинде Карабактарды тигишиптир. Атайын бул жерге тийилбесин деген мааниде менин түшүнүгүм боюнча ушундай сураштырсам ушундай маалымат алдым. Мына ушул жерлерди эми жеке менчикке чыгаруу жөнүндө документтердин бар экендигин айкындалып отурат.
Ороз мырза, мына ушул талаштар түзүлтүү маселе боюнча сиз райондун прокуроруна чейин барган экенсиз. Ал эми прокурор эмне дейт?
Мен бул боюнча алдын ала тактаалайын деп мамлекеттик госрегистрге барганымда мындай жер бөлүштүрүү жөнүндө болгондугун айтты, бирок ал биз арендага деп гана отуруп чыгып кетти. Ал эми мен прокурорго барып болгон иштин жагдайын түшүргөнүмдө менин көз алдымча ошол айыл өкмөтүнө чалып туруп эмне үчүн тоскоолдук кылып аткандыгын түшүндүрүп берүүсүн өтүнгөндө мындай бир толугураак жооп бере алгам жок. Ошондуктан прокурор бизге айтты, сиздердин ишиңиздер мыйзамдуу экен, барып өзүңүздөрдүн жумушуңуздарды кылып илимий ишиңиздерди жүргүзө бериңиздер деп мага ушундай жооп узатты.
Эми маселенин чоо жайын дагы бир жолу угармандарга эскерте кетелик. Кыргыз улуттук университетинин окутуучусу, археолог Адис Окумуштуу, Ороз Солтобаев жана анын кесиптеши Михаил Москалев жана башкалар Кочкур башы өрөөнүн иликтеп келишет да. Бул жерде шаар калдыгын изилдегенге аракет кылып келишет. Алардын дагы бир устаты Кубат Табалдиев мырза азыркы учурда ушул сыяктуу эле эстеликтерди иликтөө үчүн Ысык Көлдүн тоң районунда кан дөбө эстелигинин жайында иликтөө иштерин жүргүзүп жатат да. Анан ал дагы бул окуяга тынчсыздануусун билдирди. Эми эң башкысы, бул тарыхый эстеликтерди кайсы жерде кандай калыбында болсо да сактап калып, жалпы улуттук мурас кылып, керек болсо ЮНЕСКОнун тизмесине киргизип, андан ары иликтөө керекпи? Же болбосо жеке менчик үйлөрдү куруп алып, ал жерде жай чарбаларга гана тарттырып жиберип отуруп калыш керекпи? Мына ушул маселе болуп атат да, э?
Туура. Чындыгында эле бул жерде биз кабыл иштерин 3 жерде алдын ала иштерин жүргүздүк. Биз өзүбүз ушул бул жердеги күткөн материалды көп үмүттөндүргөн, келечектеги бул жерде көп жылдар бою изилдөөлөр жүрө тургандыгын толук көзүбүз жетти. Тагыраак айтсак, бул жердеги орто кылымдарга эмес, ушул эле шаар чалдыбарындагы жасалган айнегил иштердин чыгышы, кыш заводдорунун чыгышы, бул жерде темир эритүүчү атайын устаканалардын болгондугу жөнүндө мына биз кичинекей гана жеринен изилдөө иштерин жүргүзгөндө буга өзүбүз күбө болуп отурабыз. Бул шаардын маданий катмары 4 метр тереңдикке чейин кетип аткандыгын да болуп атат.
Ороз мырза, мына 11-нчи кылымдагы атактуу окумуштуу аалым Махмут Кашкар өзүнүн дүйнө картасында Кочкор башы деп, Кочуңар башы деп ушул шаарды да көрсөткөн экен да. Ушул шаар чынында дагы азыр туристтерди өзүнө тарта тургандай, илим чөйрөсүн кызыктыра тургандай өтө маанилүү жер экенин, ошонун калдыгын өзүлөрүнүн айылында сактап калуу өздөрү үчүн сыймык экенин жергиликтүү тургундар түшүнөт бекен? Алардын арасында сиздерди колдогондор болдубу?
Колдогондор, чындыгында эле биз кабыл иштерин жүргүзүп атканда ушул айыл тургундары келип көрүшүп, биз тапкан буюм табылгаларды өздөрү көрүшүп туруп, бул жерде шаардын болгондугун аныктыгын көздөрү жетип кызыгууларын артышты. Эми айрым бир чиновниктердин жанакындай өзүн билемдиги, жанакындай жоосун жоруктары кичине бир өкүндүрөт.
Эмесе Ороз мырза, сиздердин сапарыңыздар мындан ары да байсалдуу улансын. Рахмат сизге, Ороз.
Рахмат.
Биз археолог Ороз Солтобаев менен маек курган соң ушул эле 2-июлгүнү Кочкордун Кумдөбө айыл өкмөтүнүн жетекчиси Бакай Увалиев менен байланыштык. Бакай Увалиев мырза археологиялык казуулар жайынын ижарага бөлүнгөн атканын, эми чечим жогорку кеңеште калганын азаттыгын алгысына мындайча түшүндүрдү.
Мен ошол жерде мамлекеттин өкүлү болуп отурбайынбы? Ал жер өзү ФПСдин жери, мамлекеттин жери, 14 гектар жер. анан ал жерге экспедициялар келип мага өзлөрү направление отрывной сунуш отрывной лист деп көрсөткөндөн, пожалуйста, только Коч Коргоо барып госрегистрден отмечаться кетип туруп келип баштай бергиле деген. Анан андай госрегистрга отмечаться кетпей кайра баштаптыр. Анан кийин земле бакыт жени инспектор звонок кеттик, айтты давай акты жазып туруп келип бияктан регистрациядан өтсүн анан баштасын деп айтсам болду, башка эчтеке маселе жок.
Бакай мырза, дагы бир маселе боюнча, эгерде ушул жер туристтик мазар сыяктуу элдин баары дүйнөнүн булуңгурчунан келип Кош Коргоо шаарынын урандысы экен деп келе тургандай өтө маанилүү жер деп эсептелеби айыл өкмөтү тарабынан?
Андай болгон күн кайда экен, анда эле жыгабадык. Ылайым эле ошондой болуп калсын, баарыбыз тең сого тилектешпиз, ошондой болуп калсын деп.
Анда жакшы экен. Эми дагы бир маселе, айрым бир сан аркылууга караганда дал ушул жер тарыхый аймактын калган каткан бөлүгү ушул учурда бир нече кишиге, 20 чакты кишиге арендага, ижарага бөлүнүп берилип жатыптыр деген сөз келип атат да.
Келгенде бул быйыл эле жыл эмес, бул өзү тегиреки колхоз совхоздор бөлүнгөн деле арендага берилген. Ал сотостун жери бош калбаш керек да, жер иштениш керек.
Жок, бирок маселен азыр Гурананы билесиз, Манастын күмбөзүн билесиз, ушул сыяктуу жерлер эч качан иштелбеш керек. Алар тарыхый эстелик үчүн, казуу үчүн, илим үчүн, туристтик жай катары дагы башкаларды өзүнө чакырып турган жер болуш керек деген атайын мыйзам бар эмеспи?
Мен эми мамлекеттин жериндеги өкүлүмүн. Эгерде менден чоңураак инстанция келип ушундай давай исторический жер экен, ушул жер калсын десе, мен эч кандай аткарбашка акым жок.
Бирок азырынча бул жер демек ижарага, арендага болжол менен 49 жылга чейин деп берилген атабы анда?
Жок, жок, жок. Акыркы убакта ижара только гана 5 жылга, 7 жылга чейин гана берилет. 1 жылга алгандар бар, 5 жылга алгандар бар ушундай.
Жакшы, 5 жылдан кийин табагыбызды таппай калбайбызбы? Бул жерде маселен арпа эгин айдап, талкалап, урандылардын баардыгын тегиздеп жок кылып, сугат жерине айландырып койсо, 5 жылдан кийин эмне калат?
Кечирип коюңуз. Бул жер ийгектиден бери айдалып келген, бул жер да участок, поливной участок. Ал жерде мындай сыртка чыгып калган эчтекеси жок. Иштегертин кастын да исторический мааниси болсо, пожалуйста, эшөлү ограждение кылып охранять этиш керек.
Демек 1976 жылдардан бери айдоо жерине бир топ жери ченел айланып калган да, бирок ошол тарых үчүн керектүү далай табылгалар илим үчүн, эл үчүн дайынсыз жок болуп кетпедиби? Эми анын калган катканын дагы ушундай ижарага берип бөлүп таркатышка айыл өкмөтү кандай бир каршы турушу мүмкүнбү?
Жок, эми мындай да, бул жерде мыйзамга баш ийебиз да. Бул жер исторический жер дегендин мааниси чыга электе эле бул жерди трансформация элдин участкасына бөлүнсүн деп бул жогорку кеңешке кеткен. Анан эгерде жогорку кеңештен бул бекип кетсе айла жок, мыйзамды мен аткарам да.
Кечиресиз, 2009 жылы гана ушундай кыймыл болгон экен да, ага чейин баары бир коомдук менчикте ушундай тарыхый жер катары баары бир урандылардын негизги бөлүгү калган жерлерге астейил мамиле кылып келишпир да.
Тиешелүү кагазы болсо, тиешелүү жана исторический мааниси болсо айла жок, конечно кайтарабыз. Бул кыргыздын эгерде маанисин даңкын чыгара турган болсо, конечно ал эми мыйзамга баш ийебиз да.
Кечиресиз,
анан эми келип эле баш алданып эле баштай берсе болбойт. Жалгыз мен айтып атпайм, мен мамлекеттин айылдагы өкүлүмүн. Эгерде мамлекеттик госрегистрден регистрация болуп жерден бергиле, ошол жерди охранять эткиле силер десе, мен айлам жок, аны аткарам да.
Эми урматтуу Бакай мырза, мына Манастын күмбөзүнүн тегерегинде ушул жактан байыркы доордон калган алтын казына бар экен деп туруп казгысы келгендерге ушу жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү каршы чыкпай койгон бир учурлар да болбоду. Акыры коомчулуктун талабы менен бул иш токтотулду. Ошондо сиз кайсы тарабын туура деп эсептедиңиз? Каза бериши керек беле, же ошол эстеликтин аймагы коомдук мүлк катары сакталышы керек дегендер тарабында болдуңузбу?
Эми андай биз дискуссия кылып коомчулук менен сүйлөшө элекпиз да. Мындай маселени эми сиз менин өзүмдүн мнениямды сурасаңыз, конечно, анда ылайыктап тарыхый маанилүү жер болсо, жанагысын бир эки жерден доказать этсе, көрүлсө, анан мен аларды колдобогондо эмне кылабыз? Бул тарыхый жер, тарыхый жер.
Демек ошонун тарыхыйлыгын далилдеш үчүн ушундай иликтөө керек деп демилге көтөрүүгө айыл өкмөтүнүн башчысы катары сиз өзүңүз чыга аласызбы?
жүрөбүз. Өлө ошо жерден төрт гана эмнени жанагындай негиз жок шарле чара алганда өзү кызык болуп атпайбы? Бир эктерден негизделип анан кийин жана госрегистрден жанагындай регистрация менен келип, пожалуйста, мен демилге кылайын, элге уюштуруп, момундай тарыхый жер экен, бул жер калыш керек экен, эл үй кура турган болсо бөлөк жерден отвод кылалы деп айтам. Эмне үчүн айтпайм? Бул менин милдетим да.
Кечиресиз, Бакай мырза, урандылар бар экенин өзүңүз көрүп жүрөсүзбү? Ал жакта кээде кыш, кирпич сыяктуу карапанын сыныктары чыгып калып жүргөнүн сиз өзүңүз да угуп жүрөсүзбү? Ал жерде болдуңузбу өзүңүз?
Ооба, карапанын сыныктарын, кирпичтерди ушундай көрүп жүрөм. Мен Бакай көрүп жүрөм.
Демек, ошол нерселерди сакташ керек, андан ары иликтеш керек деген өзүңүздө деле ичиңизде бир сана аркылуу болбосо да кандайдыр бир тилектештик сезими деле болгондур деп ойлойм. Кандай дейсиз?
Эм ал эмес, конечно, научный мааниси болсо, кыргыз эл үчүн кызмат кыла турган жер болсо, эми колдобогондо биз эмне кылабыз? Колдойбуз албетте.
Чоң рахмат маегиңиз үчүн, урматтуу Бакай Увалиев мырза, ийгилик каалайбыз.
Сиздер археолог Орос Ултобаев жана Кумдөбү айыл өкмөт башчысы Бакай Увалиев менен Тынчтыкбек Чоротегин курган маекти уктуңуздар.
Дүйнөдө 1,5 миңдей ар түрдүү улут өкүлдөрү баш аягы 8 миңге жакын тилде сүйлөйт экен.
Миң кырдуу, миң сырдуу дүйнөнү азаттык аркылуу ачыңыз.
Ар экинчи аптада ишембиде кечинде биз дүйнө элдеринин турмушу, салт сана, маданиятын тааныштырабыз.
Миң кырдуу дүйнө Азаттык радиосунда.
Сиздер таңк Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Эмки кезек сергек жашоо берүүбүздү, анын алдында медициналык кызматкерлерди бүгүнкү кесиптик майрам менен куттуктайбыз. Кыргызстанда балдар арасында кызамык оорусу көбөйүүдө. Дары дармекти жеңилдетилген шартта кимдер ала алат? Балдарды сүннөткө отургузуунун медициналык пайдасы. Мына ушул темалар кезектеги сергек жашоо берүүбүздө сөз болот. Кыргызстанда балдар арасында кызамык оорусу жайылууда. Республикалык иммунопрофилактика борборунун маалыматына ылайык, 29 июнга карата өлкөдө кызамыкты жуктуруп алган 135 бала катталган. Салыштыра кетсек, 2001 жылдан ушул апрелге чейин Кыргызстанда бул инфекцияга 173 киши чалдыккан. Москвадагы лабораторияга жиберилген анализдер көргөзгөндөй, вирус Өзбекстандын Анжиян аймагынан тараган. Андыктан алгачкылардан болуп кызамыкты Ош жана Жалалабад областарында жашаган бөбөктөр, өзгөчө мектеп жашына чейинкилер жуктуруп алышкан. Иммунопрофилактика борборунун директор орун басары Ольга Сафонова апрель айында кызамыктын очогу пайда болгон жерде кошумча эмдөө жүргүзүлө баштаганын, ал оң жыйынтык бергенин айтат.
Для того, чтобы остановить эту вспышку на юге, Минздрав принял решение о проведении.
Инфекциянын жайылышын токтотуу үчүн Саламаттыкты сактоо министрлиги кошумча эмдөө кампаниясын жүргүзүү чечимин кабыл алган болчу. Өлкөнүн бүтүндөй аймагында эле эмес, вирус өтө көп катталган Ош облусунун 4 районунда шаардын өзүндө кызамыкка каршы эмдөө кампаниясы жүрүп, ал өз жемиштерин берди десек болот. Ооруга чалдыккан балдардын саны азайды. Тилекке каршы түштүктөн кызамык Бишкекке тарады.
Но, к сожалению, с юга эту корь привезли в Бишкек.
Адис белгилегендей, азыр вирус негизинен ооруканаларда жаткан балдардын биринен бирине жугууда. Себеби кызамык башталганда дем алуу органдарынын инфекциясы же пневмонияга окшоп кетет. Өз убагында диагноз коюлбаса, вируска чалдыккан бала башкалар менен аралашып жугуза берет. Бала бакчаларда вирус азырынча катталган эмес. Сафонованын айтымында бул эмдөөнүн пайдасын дагы бир жолу далилдейт. Кыргызстанда кызамыкка каршы эмдөө 68 жылдан бери ар бир балага 12 айга толоору менен жасалат. Бир жолудан кийин да организм вируска туруштук берүүгө кудуреттүү болот. Сапаттуу вакцина менен өз убагында эмделген бөбөктөр кызамыкты жуктуруп алышпайт, деп белгилейт доктор. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму кызамыкты толугу менен жоюу максатын койгон. Ошондой эле максат менен Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнөн алгачкы болуп 2001 жылы 7 жаштан 21 жашка чейинкилерди кызамыкка каршы эмдөө кампаниясын жүргүзгөн. Ошондон кийин ага кабылгандардын саны кескин азайган. Ушул апрелге чейин Кыргызстанда 10 жылдын ичинде кызамык менен ооруган 173 киши катталган. Болгондо да алардын көпчүлүгү казакстандык студенттер же Өзбекстандан келгендер болчу. Былтыр Кыргызстанда кызамык менен оорду деп бир да киши катталган эмес. Алдыңкы жылы 2 балага кызамык деген диагноз коюлган. Ольга Сафонова илдеттин кесепеттери оор болушу мүмкүн дейт.
Корь опасна тем, что она протекает жило с большой интоксикацией, большой температурой.
Кызамык менен ооруган балдардын денеси ысыйт, температурасы өтө жогору болот, катуу интоксикация жөтөл менен коштолот, кээде жөтөлдөн дими кысылат. Эч кандай оор кесепеттерге же өлүмгө алып келбеген учурда да организмдин иммунитети төмөндөйт, башка ооруларга туруштук бере албай калат. Кызамыктан айыккандан кийин да бала башка инфекция, вирустарды тез эле жуктуруп алат. Көп учурларда отит же кулактын сезгениши, стоматит, менингит менен ооруп калышы мүмкүн.
Здесь уже и отиты могут быть, и менингиты, и стоматиты.
Оорунун эң негизги белгиси аталышы айтып тургандай эле этке чыккан майда бүдүр кызамык жана жогоруда айтылгандай 39 градуска чейин жеткен температура. Бул оору өтө жугуштуулардын катарына кирет. Мисалы, көп кабаттуу үйдө бирөө кызамык менен ооруп калса, ал башка батирде жашагандарга да тездик менен жугат. Кээде толугу менен бир кварталда тараганын да көрсө болот. Ошон үчүн азыр вирус тез жайылып жаткан маалда жаш балдары бар энелер эт сыят болууга тийиш деген кеңешин берет Сафонова.
Мамам надо дать такой совет, когда ситуация идет вот такая вот.
Эпидемиялык кырдаал курчуп турганда вирус айлана чөйрөдө айланып жүргөн чакта апаларга балдарын инфекциялык ыктымал булагынан алыс кармоо кеңешин берет элем. Башкача айтканда, үйгө конок азыраак чакырып, башкалардыкына барууну да азайткыла. Базар же элдер көп топтолгон башка коомдук жайлардан оолак болгула. Эң жакшысы азыр 1-2 айдай баланы үйдө кармагыла. Эми таптакыр көчөгө чыкпагыла деп айткан жокмун. Башка адамдар менен контакттарды чектеш керек. Себеби кызамык өтө жугуштуу оорулардын тобуна кирет.
Не выносить на улицу. Но, во всяком случае, до минимума снизить контакты, потому что корь это высокозаразная инфекция.
Адис азыр өзгөчө түштүк аймактарда диний себептерден улам балдарын эмдетпейбиз деген кишилер көбөйдү. Кызамыктын жайылышы эмдөөнүн зыянына караганда пайдасы көбүрөөк экенин далилдейт деп кошумчалайт. Сиздер Сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар, микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда жеңилдетилген шартта дары-дармектер менен камсыз кылуу боюнча кандай программалар иштейт? Аны кимдер алууга укуктуу жана кайсы дарыканалардан алса болот? Мына ушул суроолорго Азаттыктын угармандарына милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Бишкек аймактык башкармалыгынын башка адиси Света Нуралиева жооп берет, маектешкен кабарчыбыз Мира Аманбаева. Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун чыңдоо жана сактоо боюнча мамлекеттик гарантиялар программасы иштейт. Өлкөдө кант диабети, кант эмес диабети, гемофилия, кургак учук менен ооруган бейтаптарга үй бүлөлүк дарыгерлер борбору аркылуу дары-дармектер бекер таратылат. Ал эми талма, өпкө астмасы, онкологиялык оорулары, параноялык шизофрениялык аффективдүү бузулуштары бар бейтаптарга дары-дармек менен жеңилдетип камсыз кылуу мамлекеттик гарантиялар программасы боюнча каралганын айтат. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Бишкек аймактык башкармалыгынын башка адиси Света Нуралиева.
Бул оорулар өздөрүн оорусу күчөп кетпес үчүн, кичине жакшынакай өздөрүн жакшы сезип, сапаттуу өмүр сүрүү үчүн дайыма дарыларды ичип туруш керек. Мамлекеттик гарантиялар программасынын рецепти жазылып берилет ооруларга. Ал рецепти дары-дармектердин маалымдамасы, же болбосо справочник деген бар. Тизмектеги дарылар жазылып берилет да. Бейтап бул рецептти алып алып, дары-дармектин наркы менен милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төлөп бере турган суммасынын ортосундагы айырмасын төлөшөт. Бул төлөм кичинекей суммада, мисалы 100 сомдук дары болсо, анын бири 10 сомун, 15 сомун, кээде 5 сому болушу мүмкүн. Кээде кээ бир дарылар оорулууларга бекер болуп калат.
Калкты жеңилдетилген дары-дармек менен камсыз кылууга милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун кошумча программасы боюнча Бишкек шаарына 1 жылга 16 миллион сом, мамлекеттик программалар гарантиясы боюнча 1 жылга 4 миллион сом бөлүнөт. Бирок маалыматтын аздыгынан бул жеңилдетилген дары-дармектерди кайсы жерден алууну ар бир эле жаран биле бербейт. Бишкек шаарынын тургуну Мирлан Аманжолов Адиске мындай суроо менен кайрылат.
Биз үй бүлөбүздө бирөө ооруп калганда дары-дармектерди шаардагы дарыканалардан алабыз. Бирок дайыма кымбат баада алабыз. Бул мамлекеттик гарантиялар программасынын рецепти алууга кимдер укуктуу?
Мирландын суроосуна Света Нуралиева мындайча жообун берет.
Дары-дармекти алууга үй бүлөлүк медицина борборунда катталган, ошондой эле 14 сандан турган идентификациялык номери бар жарандар укуктуу болуп эсептелинет. Врачтарына барып каттоодон өтүш керек. Ар бир адамда азыр жана 14 сандан турган идентификациялык номерлер бар. Кимдики жок болсо, анын паспортунун данныйларын өзүн врачтарына жазып берсе, ал врач ошол номерди бейтап калып берет. Андан кийин жанакы милдеттүү медициналык камсыздандыруунун мамлекеттик гарантиялар программасынын рецептин алууга ал киши укуктуу болуп эсептелинет.
Бул рецептти биз кайсы жерден ала алабыз?
Бул рецептти ар бир үй бүлөлүк доктурлар тобунда үй бүлөлүк врачтар жазып бергенге укуктуу. Жана эпилепсия менен ооруган оорулууларга врач-невропатолог жазып берет. Ал эми параноялык шизофрения менен аффективдүү бузулуштарга бизде республикалык РЦПЗ-нын врачтары жазып берет да бул дары-дармекти. Үй бүлөлүк медицина борборуна кайрылса, ар бир бейтап рецептин жаздырып алгандан кийин дары-дармекти дарыканадан барып сатып алат да.
Шаар ичиндеги дарыканалардын баардыгы эле жеке менчик. Бир дагы мамлекеттик дарыкана жок. Света Нуралиева жеңилдетилген дары-дармектерди сатып алууда айрым дарыканалар менен келишим түзүлгөнүн айтат.
Дарыканалар менен биз өзүбүз келишим түзгөнбүз. Биз менен келишим түзгөн фармацевтикалык фирмалар ар бир үй бүлөлүк доктурлар тобуна бирден бир 5-6га чейинки аптекалык пункттар бар. Ар бир пункттун маңдайында мамлекеттик гарантиялар программасынын рецептин же болбосо милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун кошумча программасынын рецептин кабыл алабыз деген жазуулар тагылып турат.
Мамлекеттик милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун кошумча рецептин бейтаптар оорусуна жараша өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерлер тобунан алат жана келишим түзүлгөн дарыканалардын дарегинде алардан билип алуусу зарыл. Кийинки угарманыбыз үзөндү бул жеңилдетилген дары-дармекти кимдер алууга укуктуу деген суроо кызыктырат.
Арзан дары-дармектерди кандай адамдар алат? Ошол суроого жооп берип койсоңуз.
18 жашка чейин мектептин окуучулары, иштеген жарандар камсыздандырылган болуп эсептелинет. Андан башка фермерлер камсыздандырылган болуп эсептелинет. Качкындар бизде катталган. Мындан башка бизде милдеттүү медициналык камсыздандыруунун полиси деген бар да, 1 жылга 400 сомго сатып алса болот. Ошо полисти кимде ким сатып алса 1 жылга чейин ушу камсыздандырылган адамдын укугуна ээ болушат да, аларда ушу кошумча программанын рецептин колдонууга укуктары бар.
Дарыканаларда дарыларды сатып алууда ар бир бейтап өз укугун билүүсү зарыл. Ал укуктары тууралуу Света Нуралиева Азаттыктын угармандарына мындайча кеңешин берет.
Мамлекеттик гарантиялар программасынын рецепти менен аптекага барып дарыларды алганда биринчи карап көрүп, каякта арзан болсо ошол жерден алыш керек. Анан рецептти берип дарыны алгандан кийин ар бир фармацевт дайыма айтат, кол коюп коюңуз деп. Ошо кол коюудун алдында ар бир бейтап ошо рецепт толтурулган ошону карап көрүш керек да. Ал рецепттин акыр жагында турат: дарынын баасы, милдеттүү медициналык камсыздандыруунун кошумча төлөмү, андан кийин бейтаптын төлөмү деп турат. А качан өздөрү ушу бейтаптын төлөмү деген сумманы көргөндөн кийин гана кол коюп ошол сумманы төлөп анан дарыны алыш керек.
Бейтаптар кандай укукка ээ, кандай төлөмдөрдү төлөшөт, кандай дарыларды бекер же жеңилдетилген баада алса болоору тууралуу ар бир бейтапканада үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда, ооруканаларда атайын дубал гезиттери илинген дарыгерлерге кайрылган бейтаптар ошол жерден да толук маалымат алса болот.
Бул Мира Аманбаеванын репортажы болду. Сиздер Сергек жашоону угуп жатасыздар. Эркек бала 3-4 жашка чыкканда ата эненин алдында уулумду сүннөткө отургузуу керек деген милдет жаралат. Мурда айылдагы аттуу баштуу аксакалдар жол жобосу менен бул салтты колго алса, азыр көбү медиктердин жардамына таянышат. Баланы сүннөткө отургузуунун пайдасы, аны туура жасоо керектиги тууралуу кабарчыбыз Калмакеш баяндайт.
Адистер эркек баланы сүннөткө отургузуу салты египеттиктерден келген дешет. Биздин доорго чейин 1800 жылы пайда болгон салтты ошондой эле диний көз караш менен да талкуулашкан. Башында жапайы салт катары карашкан сүннөттүн пайдалуу жактарын таап чыгышып, Египеттен Түндүк Америкага кеңири тараган. Азыр көп өлкөдө ушул салт колдонулуп келатат. Болгон айырмачылык баланын жаш курагында. Мисалы, Египетте 14-17 жашка чейин, Гамбиядагы урууларда 6-8 жашка чейин, Израилда ымыркай төрөлгөндө 8 күндөн кийин сүннөткө отургузушат. Эркек балдарды сүнөткө отургузуу медицина илиминде азыркы убакта кеңири таралган хирургиялык операция болуп саналат. Медицина тили менен айтканда сүнөткө отургузуу циркумсиция деп аталат. Медицинада сүнөткө отургузуунун жол-жобосу, пайда зыяны тууралуу Бишкектеги энени жана баланы коргоо улуттук борборунун хирургу Бакыт Жанов Азаттыкка мындайча айтып түшүндүрүп берди.
Баланын ден соолугуна бир эбегейсиз чоң пайдасы бар да. Азыркы ушу медицинада далилдеди, отургузган балдардын урологический жактан оорулары асып жакшы пайдалары бар да. Түрлүгүнөн жетүгүн болгондо отургузган жакшыраак, бирок анда отургуза албай турган болсо, канчалык эрте отургузса ошончолук бала үчүн пайда да. Азыр мына көп жерлерде ушу сүннөткө отургузууду эле үстүнөн кичине чийип, мындай кан чыгарып коюп атат айылдарда. Ошо